говорить Радіо Свобода. У Києві 19:30. В ефірі інформаційний випуск, перед мікрофоном Петро Кагуй. Прем'єр-міністр Віктор Янукович вважає важливим досягненням за перших 100 днів роботи його уряду наведення порядку у фінансах. Про це він заявив сьогодні у виступі на розширеному засіданні антикризової коаліції та Кабінету міністрів.
За перші 100 днів коаліції вдалося відновити керованість і взяти під контроль економічні процеси. Важливим сигналом для економіки стало наведення порядку в державних фінансах. Уряд запровадив заходи суттєвого скорочення необґрунтованих адміністративних витрат і непродуктивного розпорошення коштів. Водночас було покращено адміністрування податків і зборів.
Серед інших здобутків Кабміну Віктор Янукович назвав забезпечення поставок газу в Україну, зниження цін на бензин, забезпечення країни зерном, вчасну підготовку до опалювального сезону. Водночас він розкритикував діяльність урядів Юрія Єханурова та Юлії Тимошенко. Час їхнього керування нинішній прем'єр назвав виснаженням української економіки. А раніше фракція «Наша Україна» розкритикувала перші 100 днів роботи уряду Віктора Януковича і закликала прем'єр-міністра піти у відставку. А вже сьогодні на прес-конференції лідер БЮТу Юлія Тимошенко заявила, що за 100 днів діяльності уряду Януковича ВВП знизився вдвічі, а інфляція зросла у 7 разів.
Ми вважаємо, що теза покращення вашого життя вже сьогодні за 100 днів уряду Януковича виглядає, як тарифи збільшено, пенсії та зарплати заморожено, бюджет розкрадено, країну принижено і бандитизм відновлено,
зазначила Юлія Тимошенко. Генпрокурор спростував заяву Юрія Луценка про відсутність корупції у Міністерстві внутрішніх справ. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Олександр Медведько заявив.
І ми, дійсно, комітет, очолюваний Стритович, направили відповідну інформацію. Вона стосується в основному порушень, які були допущені в тому чи іншому регіоні. Там звучала і Одеська область, і Полтавська, і інші регіони. І є там і порушення. І я знаю, що пред'явлені позови прокуратурою з цього приводу. Але то, що звучить від Юрія Віталійовича, що Генеральна прокуратура не знайшла складу злочину відносно нього. Такого рішення взагалі не приймалося. І про це я йому особисто інформував.
Зазначив генеральний прокурор Олександр Медведько. 3 дні тому глава МВС Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура не знайшла злочину у діях керівництва відомства. У вересні одна з київських газет опублікувала статтю «Інша міліція», в якій вищих посадовців МВС звинувачено у корупції. Після цього Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка має перевірити ці звинувачення. Україна та Росія намагаються забрати політику із основних міждержавних проблем. Чорноморський флот та розподіл закордонної власності колишнього Радянського Союзу – ці питання обговорюватимуть учасники міждержавної комісії Ющенко-Путін, повідомив сьогодні заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий. Про це й дискутував керівник МЗС Росії Сергій Лавров зі своїми українськими колегами під час візиту до Києва, зауважив Олександр Чалий.
Питання Чорноморського флоту врегульовано двосторонніми угодами. Я б хотів наголосити, що під час зустрічі з Лавровим і президент, і міністр закордонних справ Росії, вони зафіксували як позитив, що ми деполітизуємо певною мірою питання перебування Чорноморського флоту на території України.
Зазначив заступник глави секретаріату президента Олександр Чалий. Засідання міждержавної комісії Ющенко-Путін має відбутися у Києві наступного місяця. І до подій у світі. ОБСЄ привітало ухвалення нової конституції в Киргизстані, що поклало край протистоянню між владою і опозицією. І хоча конституцію ухвалили поспіхом та з певними недоліками, як заявив керівник представництва ОБСЄ в Киргизстані Маркус Мюллер,
звичайно, спосіб, поспішність, з якою цю конституцію створили, досить специфічний для світу, але це мало б бути зрозуміло з огляду на кризову ситуацію. І це треба позитивно відзначити, бо це нова основа для продовження розпочатої роботи.
Офіційна Москва попередньо домовилася про згоду Сполучених Штатів на вступ Росії до СОТ. Сьогодні представники двох держав в цілому домовилися про терміни вступу Росії до Світової організації торгівлі. За повідомленнями американської сторони, зараз узгоджують останні деталі, а угоду мають підписати наступного тижня. Це були новини Радіо Свобода. З ними вас ознайомив Петро Кагуй. На все добре.
Добрий вечір, шановні слухачі Радіо Свобода. Сьогодні у програмі «Перед мікрофоном Свободи» міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Програму веду я, Галина Трохова. Пане Павленко, наскільки комфортно вам зараз почувається в уряді Януковича? Екс-міністр вже юстиції Роман Зварич казав, що він весь час почував себе некомфортно. Ви як?
Я працюю і, чесно кажучи, навіть не думаю про комфорт, бо говорити комфортно, некомфортно, тобі працюється, ну, достатньо складно. І моя задача – це з тим, щоб та політика, за яку я відповідаю, і несу персональну відповідальність як міністр, вона розвивалася і розвивалася позитивними темпами.
До речі, тому... в якому статусі ви зараз перебуваєте? Міністр, що написав заяву про відставку?
Я зараз перебуваю в статусі міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту. Заява моя написана, вона знаходиться на розгляді у Верховній Раді України, і до моменту прийняття відповідного рішення Верховної Ради України я є міністром і в повному обсязі виконую свої повноваження, тому що з мене відповідальності ніхто не знімав. І навіть моя заява про відставку – це не є приводом для мене з тим, щоб не працювати.
Що станеться, якщо Верховна Рада не включатиме питання про вашу відставку в порядок денний?
Я буду працювати.
Продовжувати?
Тому що, звичайно, буду продовжувати працювати. Це, до речі, один із моментів, таких, одна із білих плям змін до Конституції. Коли поняття такого, як політична відставка, просто не існує. Тому, з однієї сторони, так, я заявив свою позицію, я подав у відставку, але при цьому я в повній мірі несу відповідальність за свою роботу. За умови, якщо виникнуть якісь проблеми, я несу і адміністративну, і кримінальну, і так далі, весь набір відповідальності, передбаченої законодавством.
Як ви особисто розцінюєте той факт, що наша Україна перейшла в опозиції, а два міністри, які є її членами, залишаються в уряді?
Я думаю, що це не дуже правильно і логічно, коли так відбувається, але, знову ж таки, тут є складний момент, однак і я, і Юрій Поліченко, ми працюємо.
Можна сказати, що ваше міністерство, я маю на увазі Міністерство охорони здоров'я і міністерство, яке ви очолюєте, не є політичними і тому вплив партійний тут не відчувається?
Це очевидно, що міністерство, яке очолює, і сфери, за які відповідає, вони є не політичними і більше того, ті рішення і дії, які ми робимо, вони підтримуються однаково всіма політичними силами, які представлені у Верховній Раді. Незалежно від того, це антикризова коаліція чи це фракції опозиційні. Всі вони підтримують наші дії і щодо захисту прав дитини, і дії щодо розвитку фізичної культури і спорту. І дії щодо протидії торгівлі людьми, гендерної рівності, сімейної політики, молодіжної політики. Все це є в пріоритетах діяльності кожної із політичних сил. А наші рішення, вони відповідають тим принципам, які Україна як держава ратифікувала і взяла на себе зобов'язання згідно міжнародних угод, а також... В першу чергу, звичайно, виходять із головних потреб, які сьогодні стоять у українських громадян по відношенню до влади.
Пане Павленко, особисто у вас які відчуття? На наступному тижні вас відправить Верховна Рада у відставку чи ні?
Скоріше,
на що ви сподіваєтеся?
Скоріше за все, це так і станеться. Я коли йшов тиждень тому назад в зал Верховної Ради, я був переконаний, що буде прийнято рішення. Але Верховна Рада вирішила по-іншому. Дала можливість мені працювати іще два тижні. І за ці два тижні, я думаю, що уже за тиждень вдалося немало зробити.
Завтра має відбутися з'їзд нашої України. На ньому розглядатимуть імовірність перегляду конституційної реформи. Ваше ставлення до цього?
Я ніколи не називав ті зміни, які вступили в силу до Конституції з 1 січня конституційною реформою. Тому що це не конституційна реформа. Це лише ряд змін, які... змінили відносини гілок влади. Але Україна потребує сьогодні повномасштабної політичної реформи, де чітко було б захищені права і свободи людини, громадянина, де вирішилося б питання адміністративно-територіальної реформи, питання місцевих бюджетів, питання відповідальності політичних партій і ряд інших важливих проблем, які сьогодні стоять перед Україною. На жаль, були прийняті ряд змін, причому змін не дуже точних, які, скажімо, от з 1 січня фактично майже кожного дня ми стикаємося з прогалинами, з неточностями, нерозумінням, як має бути. Тому сьогодні, я не знаю, вже скільки є велика кількість звернень до Конституційного суду щодо роз'яснення тієї чи іншої норми. В результаті вже чітко підготовлених положень до Конституції буде зрозуміло, є потреба відміняти ті зміни до Конституції, які вступили в силу з 1 січня 2006 року, а можливо їх певним чином відкоригувати.
Тобто ви проти скасування політичної реформи, яка набула чинності частина в січні, частина в березні, але про перегляд і тлумачення?
Політичної реформи в Україні ніякої не відбулося.
Добре, змін до
Внесені
Конституції.
Внесені ряд змін до Конституції, які є недосконалими, які потребують дуже серйозного удосконалення. Але, знову ж таки, їх не можна виривати із контексту, як це було зроблено в свій час, від єдиної системи політичної реформи.
Наша Україна буде ініціювати подання до Конституційного суду щодо нелегітимності процедури ухвалення цих змін до Конституції?
Мені важко зараз коментувати можливий перебіг подій і дій нашої України. Я думаю, що з'їзд дасть відповідь на багато питань. З'їзд такий відбудеться 11 листопада. І, зокрема, щодо ставлення партії до змін до Конституції, до системи їх ухвалення. Поки що, ті заяви, які лунають від членів партії, це можна їх називати як особисті думки окремих політиків. Остаточне рішення має ухвалити з'їзд.
В суботу може відбутися зміна керівництва нашої країни?
В суботу обов'язково буде зміна керівництва нашої України. Я не виключаю, що відбудеться і зміна процедури обрання керівництва партії через зміни до статуту. Зокрема, коли і політична рада, і президія, і голова ради буде обиратися з'їздом. Але я так само не виключаю, що багато хто із тих, хто сьогодні є в політичній раді партії «Народний Союз, наша Україна», будуть переобрані на свої посади.
Ви нещодавно пішли теж з однієї з керівних посад, з Молодіжного Союзу «Наша Україна». Як ви поясните таке рішення? Чому тільки зараз ви це зробили, якщо це йшло всупереч вашій роботі виконавчій гілці влади?
Молодіжний Союз «Наша Україна» утворився рік тому назад, і в мене було доручення від президії партії сприяти цій організації в проведенні з'їзду організаційно, ідеологічно, допомогти молодим людям, які вийшли з ініціативою створити таку організацію. Я надав їм максимальну допомогу, але в силу того, що рік тому назад організація тільки формувалася, тому з'їзд звернувся до мене, щоб я очолив Молодіжний Союз «Наша Україна». І я тоді на з'їзді сказав, що на максимальний термін, на який я можу очолити, це до наступного з'їзду, коли буде зареєстрована і організації, зареєстровані місцеві осередки. Крім того, я сказав, що я бачу в цьому конфлікт інтересів, і тому всі свої повноваження як голови Ради Молодіжного Союзу я делегував членам президії, тим, щоб не було ніяких звинувачень на мою адресу. І за цей рік не було жодного звинувачення, що якось особливо ставився в порівнянні до інших молодіжних організацій, до Молодіжного Союзу «Наша Україна». Відбувся черговий з'їзд, я виконав свою обіцянку, яку дав делегатам з'їзду, і склав свої повноваження голови Ради Молодіжного Союзу «Наша Україна». Відбулися відкриті вибори, була обрана керівництво, політична рада, президія відкритим голосуванням, а голова ради був обраний теж делегатами з'їзду уже таємним голосуванням. Ця ситуація ніяким чином не пов'язана ні з відставкою, ні з можливим виходом моїм із партії «Наша Україна» або призупиненням членства в партії на користь посади міністра.
Перед мікрофоном «Свободи» міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Пане Павленко, ви сказали, що 14 листопада ви звітуватимете у парламенті. З якими досягненнями ви особисто пишаєтеся?
День уряду буде стосуватися розвитку фізичної культури і спорту. І, власне, нам є за що звітуватися. Більше того, колегія 30 вересня прийняла рішення і визнала роботу міністерства як результативною, ефективною, такою, що відповідає суспільним потребам. За цей час найголовніше, щоб не говорити зараз багато, найголовніше, що вдалося зробити, це зламати тенденцію, коли майже щодня чи щотижня закривався спортивний об'єкт в Україні, перевести на систему, коли майже щодня в Україні, в тому чи іншому населеному пункті, відкривається новий спортивний об'єкт. Крім того, ми зараз активно включилися в проведення в Україні змагань міжнародного рівня, чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу.
Чи не можна говорити, що ми зараз використовуємо, в країні використовується ще радянський запас, радянський ресурс, зокрема й кадровий?
Відбулося певне омолодження тренерського складу. Більше того, якщо за там попередні 13 років десь близько 50 тренерів кращих виїхало з країни, то сьогодні за рік вони повертаються в Україну, навпаки. Тобто створені умов. Збільшення фінансування, яке відбулося, тренерів, інструкторів, спортсменів. І воно все відображається навіть на результатах. У нас є порівняльна таблиця, там, скажімо, з 2000 року по сьогоднішній день. І ця таблиця показує, що сьогоднішні перемоги – це уже досягнення української незалежної держави, а не спадок, який нам залишився з Радянського Союзу.
Пане Павленко, з чого, на вашу думку, більше в українському спорті? Комерції, здоров'я нації чи чогось іншого, наприклад, політики? Зараз, на сучасному етапі.
Найголовніше, що відбулося за останній час, це те, що спорт насправді став невід'ємною складовою державної політики. Він став пріоритетом державної політики в Україні. Це, я думаю, найголовніше досягнення, яке сталося за останній час.
В чому це проявляється? Пріоритет державної політики. Як це можна на прикладах проілюструвати?
Це насамперед збільшення фінансування, яке відбувається на сферу фізичної культури і спорту останні декілька років. По-друге, міністр спорт і фізична культура був піднятий до статусу міністерства, що дало можливості більш оперативно впливати на урядові рішення, що стосуються сфери фізичної культури і спорту. Перша була створена Національна рада з питань фізичної культури і спорту, яку очолив безпосередньо президент України. Відбулося і перше засідання, за результатами якого був прийнятий, ухвалений указ президента про національний план дій щодо реалізації державної політики в сфері фізичної культури і спорту. Вперше складова фізичної культури і спорту стала частиною програми соціально-економічного розвитку, який вносить Кабінет міністрів на розгляд Верховної Ради України. Цей проєкт уже внесено, він зараз розглядається в Верховній Раді України, і там не тільки є окремий розділ фізична культура і спорт, чого не було ніколи раніше, а навіть 15 пунктів визначення розвитку соціально-економічного за 2007 рік будуть стосуватися будівництва спортивних об'єктів, кількості тренерів, заробітної плати тренерів. Це всі ті речі, які і визначають політику, які і говорять, вона в пріоритеті, вона є чи її немає. Так от, 2 роки тому назад, коли я очолив спортивне міністерство, цього всього не було. Спорт був на другому рівні, на рівні державного комітету, і займався виключно обслуговуванням змагань.
Чи не вважаєте ви, що український футбол, наприклад, приватизований олігархами наразі? Можливо, це не на шкоду, але...
Я не вважаю, що український футбол приватизований олігархами, тому що більше половини українських громадян є вболівальниками футболу і прихильниками цього виду спорту. Що стосується розвитку футбольних клубних команд, як приватних, то це практика в усіх країнах світу. Але що стосується національної збірної, то тут є спільна відповідальність органу влади, в даному випадку міністерства, і Федерації футболу України. І якраз от відносини держави і даної федерації є достатньо успішним прикладом, коли держава передала згідно угоди на 8 років цілий ряд своїх повноважень: формування чемпіонату, проведення кубку і так далі, і так далі. І ми бачимо, що це дало змогу і розвитку інфраструктури футбольної, і приходу в цей вид спорту дуже серйозних інвестицій і спонсорських коштів позадержавними.
Які види спорту мають ще, окрім футболу, шанси на виживання в Україні, а які, можливо, вже відходять в історію?
Є, звичайно, визначені сьогодні пріоритети, пріоритетні види спорту, які найбільш динамічно розвиваються. Але я вам скажу, це теж було одне з наших рішень 2 роки тому назад, коли ми готувалися до Олімпіади в Турині. Тому що коштів сьогодні в державному бюджеті не є достатньо, щоб рівнозначно підтримувати кожний вид спорту, яких в Україні близько 200. Не можна там рівно оцінювати вид спорту, який приносить нагороди, і вид спорту, де є 4-5 спортсменів, які виступають на міжнародній арені. Тому ми запровадили певний рейтинг для видів спорту, де результати спортсменів, результати тренерів є визначальними з точки зору визначення суми фінансування з державного бюджету. Але якщо ми говоримо про ігрові види спорту, то вони завжди були сильними в Україні, і Україна має дуже добру традицію і величезну перспективу. Крім футболу, це і баскетбол. Я вірю в хокей, те, що нам вдасться вийти із цієї скрутної кризової ситуації, в якому опинився хокей. Але тут перше завдання – це розвиток інфраструктури, будівництво відповідних льодових майданчиків, де могли би проводитися матчі як національні, так і міжнародні. І такий план на 2007 рік створений. Сьогодні по 7 основних регіонах заплановано на 7 рік будівництво льодових спортивних майданчиків. Ми створили найкращу сьогодні в Східній Європі трасу, одну з найкращих в Східній Європі трасу на Тисовці для лижних гонок і біатлону.
А ви особисто яким спортом займаєтеся?
Я плавання стараюся раз в тиждень займатися. Також частенько трапляється пограти у футбол. Крім того, для себе я за ці 2 роки відкрив багато нових видів спорту, так як намагався бути на багатьох змаганнях, знайомитись з спортсменами. Це зимові види спорту. Я спробував себе і в біатлоні, і в лижних гонках. Спуску, крім того, стрільба, перевірив декілька тирів особисто в Україні. Ну і, в принципі, по багатьох інших видах спорту, так зараз навіть сходу важко згадати.
Гість програми «Перед мікрофоном свободи» Юрій Павленко, міністр у справах сім'ї, молоді та спорту. Пане Павленко, зараз у суспільстві, в першу чергу політики, дуже жваво обговорюють проєкт бюджету на наступний рік. Ваше міністерство зараз задовольняє цифри, закладені у проєкті?
Очевидно, як і кожне міністерство, наше міністерство не задовольняє цифри, які є в державному бюджеті, але ми розуміємо реальність доходної частини, з якої формується видаткова частина. Але я скажу, що багато наших ініціатив було підтримано в цьому проєкті бюджету. І я не виключаю, що частина з неврахованих на стадії першого читання будуть враховані вже на стадії ухвалення в другому читанні і остаточному затвердженні державного бюджету України. Бо є підтримка і з боку уряду, і головне з боку депутатського корпусу, які внесли дуже багато доповнень до бюджету якраз в сфері фізичної культури і спорту.
А яке урізання для вашого відомства може бути найболючішим? Не лише про спорт йдеться.
Чи якщо ми говоримо про спорт, тут, я думаю, буде збільшення, зокрема, по програмі підготовки до Олімпійських ігор, так як 2007 рік є передолімпійським роком, рік, в якому завойовуються основні ліцензії на Олімпійські ігри. Але враховуючи, що Олімпіада ще буде не в Європі, а в Китаї, а це перельоти, це акліматизація спортсменів, це достатньо неприродні для українців умови проживання, харчування, клімату і так далі, то тут, я думаю, буде значне збільшення. Буде збільшення по програмі будівництва і реконструкції об'єктів олімпійської підготовки. Буде продовжена програма будівництва спортивних майданчиків для масового спорту. Якщо ми говоримо по програмі захисту дитинства, то теж будуть збережені всі програми і підтримки прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, і питання подолання дитячої безпритульності, бездоглядності, розвитку соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Так само залишаться в повному обсязі програми, спрямовані на підтримку програм молодіжних громадських організацій, фізкультурно-спортивних громадських організацій. Тобто поки що ніяких негативних сигналів для нашої сфери в проєкті державного бюджету немає.
Програма допомоги при народженні дитини залишається?
Залишається в повному обсязі, без будь-яких обмежень. Буде діяти і далі.
Чи відбувся прогнозований бебі-бум?
Звичайно, відбулися дуже кардинальні зміни з точки зору державної політики по відношенню до дітей, сім'ї, молоді. І воно підтверджується, скажімо, простими, сухими, здавалось би, статистичними даними. Ну, наприклад, зріст народжуваності порівнянні перше півріччя 5-го року, перше півріччя 6-го року, плюс 7%. Це вперше за всі попередні роки незалежності відбувся зріст і зразу на 7%.
Завдяки чому?
Завдяки багатьом факторам, але і, зокрема, програмі «Допомога при народженні дитини». Крім того, нам вдалося зменшити кількість дітей на вулиці не менше, ніж на 20%. Треба розуміти, що приблизно 30% дітей вулиці – це діти, які офіційно числяться в інтернатних закладах. Тобто вони є вихованцями шкіл-інтернатів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому робота по реформуванню інтернатних закладів, вона вплинула на якість роботи і ставлення до дітей в інтернатних закладах. Вони звідти почали менше тікати.
Це третина дітей, які знаходяться на вулиці, дві третини решти.
Майже половина дітей – це діти, які формально живуть у сім'ях. Тобто у яких є мама, тато або тато і мама, але в силу різних обставин вони змушені жити на вулиці. Тікають, підзаробляють і так далі, і так далі. Або їх хтось використовує.
Можна прогнозувати, що наступного року взагалі не буде безпритульних на київській вулиці?
Ні. Ну так не, це не можна.
Взагалі можливо ліквідувати такі явища,
можливо,
як безпритульні,
звісно,
діти?
Можна. Звичайно, можна. Програма, яка ми затверджена в цьому році, вона розрахована на 2006-2010 рік. От, в принципі, ми поставили для себе завдання 2010 рік позбутися масового явища безпритульні, бездоглядні діти.
Пане Павленко, якщо бути відвертим перед самим собою, чого вам так і не вдалося за ці два роки зробити на посаді міністра?
Я думаю, що краще експертам і громадянам оцінювати перемоги і невдачі, але що стосується невдач, то найкраще опоненти про це говорять. Хоча не вдалося довести до фіналу дуже багато програм, до реального результату дуже багато програм, які були започатковані. Тому що оця постійні зміни в уряді, відсутність стабільної роботи уряду, вони достатньо негативно впливають на розвиток будь-якої сфери. І спорт, захист дитинства, державна молодіжна політика, сімейна політика тут не є виключенням.
Ви змінилися за цей час перебування на посаді? Посада вас змінила?
Ну, дивлячись, з якого боку на це дивитися. Та з точки зору відповідальності, то вона, звичайно, зросла. Тому що посада міністра, вона дещо відрізняється, скажімо, від посади народного депутата. Так як є більше відповідальності за дуже конкретних багато речей. Ну, і крім того, скажімо відверто, я ж працюю достатньо динамічно і весь час не сижу в кріслі. Тому протягом всієї роботи намагаюся бути і бачити безпосередньо результати своєї роботи. Тому за цей час побачив, якби вібрав всередину дуже багато людського горя, яке так само впливає на внутрішній світ і навіть на бачення того, що і як ти повинен робити, і як ти повинен ставитися до країни, до своєї роботи.
Часу на родину вистачає?
Не вистачає.
Як часто ви бачите своїх дітей? І можете приділити їм свій час?
В зв'язку з тим, що вони в мене ранні, стають дуже рано. Як тільки прокинулись, мене зразу піднімають, це десь починаючи з 6-ї години ранку. То з 6-ї до пів на восьму – це наш з ними час залізний. Часом трапляється ввечері, хоча переважні, чи частіше за все, коли вертаюся додому, вони вже сплять. Ну, а неділю я все ж таки стараюсь присвятити родині. Це, скажімо, наш такий день, і діти з нетерпінням чекають неділю.
Дякую вам за інтерв'ю, пане Павленко. Гостем програми «Перед мікрофоном свободи» був міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко. Говорить Радіо Свобода.